Eiropas Savienība 2009. Gadā ieviesa zilās kartes programmu kā vienu no risinājumiem Eiropas demogrāfiskajai krīzei un kvalificētu darba roku deficītam. Tā ļauj Eiropas Savienībā reģistrētajiem darba devējiem algot strādniekus no trešajām valstīm. Iebraucējiem un viņu ģimenes locekļiem vajadzēja izpildīt dažādus kritērijus, lai viņi varētu pārvākties un strādāt Eiropas Savienībā. Tomēr līdz šim zilās kartes programma bija piesaistījusi pārāk maz ārvalstu profesionāļu. Saskaņā ar statistikas biroja Eurostat datiem 2019. Gadā Eiropas Savienība izdeva mazāk par 37 tūkstošiem zilo karšu. Vairumu no tām gandrīz 29 tūkstošus izdeva Vācija. Skaidrs, ka tik zema interese par zilajām kartēm nepalīdzēs Eiropas Savienībai risināt problēmas, kas ir saistītas ar iedzīvotāju straujo novecošanos. Saskaņā ar Eiropas komisijas aplēsēm Eiropas Savienības iedzīvotāju darbspējīgā vecumā skaits no 333 miljoniem 2016. Gadā samazināsies līdz 292 miljoniem 2070. Gadā. Jau pirms vairākiem gadiem izskanēja aicinājumi reformēt zilās kartes programmu, lai padarītu elastīgākus noteikumus trešo valstu kvalificēto darbinieku algošanai Eiropas Savienībā. Pēc ilgstošām diskusijām Eiropas parlaments septembra vidū apstiprināja būtiskas izmaiņas zilās kartes direktīvā. Turpmāk zilās kartes pretendentiem būs jāapliecina, ka viņiem ir darba līgums uz vismaz 6 mēnešiem. Līdz šim līgumam vajadzēja būt noslēgtam uz ne mazākā 12 mēnešiem. Vairumam pretendentu arī turpmāk būs jāuzrāda dokumenti, kas apliecina viņu augsto kvalifikāciju vai profesionālās prasmes, taču atsevišķās jomās strādājošajiem, piemēram programmētājiem, vajadzēs apliecināt, ka viņiem ir nepieciešamā darba pieredze. Ir samazināts arī minimālās algas slieksnis. Iepriekš potenciālajiem iestrādniekiem no trešajām valstīm vajadzēja pelnīt vismaz 1,5 reizi vairāk par vidējo bruto gada algu Eiropas Savienības dalību valstī, kurā viņi vēlējās strādāt. Saskaņā ar jaunajiem nosacījumiem zilās kartes kandidātu algai būs jābūt vismaz vidējās samaksas apmērā. Eiropas Savienības iekšlietu komisāre Ilva Johansone slavēja Eiropas parlamentu par pieņemtajām izmaiņām zilās kartes programmā.
The blue card will help Europe to catch up in the global race for talent.
Zilā karte palīdzēs Eiropai globālajā sacensībā par talantiem, jo tā piedāvā ne tikai darba un karjeras iespējas, bet arī iespēju veidot dzīvi Eiropā. Šī programma mainīs cilvēku dzīves un sekmēs mūsu ekonomikas izaugsmi. Eiropas Savienības zilā karte ir nozīmīga arī citu iemeslu dēļ. Jūs apliecinājāt, ka Eiropa var vienoties par jautājumiem, kas ir saistīti ar migrāciju. Jūs apliecinājāt, ka Eiropa var panākt kompromisu šajā jautājumā. Mums ir nepieciešams šis kompromisa gars. Tas ir jāizmanto, lai panāktu progresu sarunās par jaunu migrācijas un patvērumu politiku. Vienošanās par zilo karti parāda, ka mēs varam.
The agreement on the blue card shows that we can.
Beļģu juriste Jo Antonsa, kura palīdz trešo valstu pilsoņiem iegūt Eiropas Savienības zilo karti, uzskata, ka bloka dalību valstīm būtu jāsadarbojas augsta līmeņa profesionāļu piesaistē no ārvalstīm.
The most important thing is that we are able in Europe.
Visbūtiskākais ir tas, ka mēs Eiropā varam sevi pozicionēt kā vietu, uz kuru izvēlas doties talanti. Tādējādi mēs varētu konkurēt ar citiem pasaules reģioniem un redzētu, ka labākie iespējamie talanti no ārvalstīm dodas uz Eiropu. Bet to var sasniegt tikai tad, ja mēs Eiropu uzlūkosim kā vienu veselu, nevis kā atsevišķas dalību valstis.
No 27 Eiropas Savienības dalību valstīm pret izmaiņām zilās kartes direktīvā nobalsoja tikai Ungārija. Visām bloka dalību valstīm būs doti 2 gadi, lai nacionālos likumus harmonizētu ar Eiropas parlamentā apstiprināto direktīvu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.